كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנן פותחים את השידור של היום שלישי 4 במרס 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המומחה הפוליטי האמריקני דייוויד ברוקס אמר כי יש סוג של דיכוטומיה של רוע או טיפשות לגבי טראמפ והתנהגותו. עם זאת, הוא בהחלט אדיוט. לפי פארס טודי, דייוויד ברוקס, בעל טור בניו יורק טיימס, כתב, למרות רשעותם, אנשים רשעים מכירים היטב את האינטרסים של עצמם, אבל אנשים טיפשים אינם רואים גבולות לטיפשות שלהם, ואף רומסים את האינטרסים שלהם ושל ארצם. טראמפ בהחלט שייך לקבוצה הזו. גם הפרופסור באוניברסיטת קולומביה מינו שפיק אמרה כי נשיא ארצות הברית אדיוט, כך שרוקן את המדינה מנקודת מבט הגיונית ומעשית. שפיק הוסיפה, זה כאילו הוא שחרר עידן של מפלצות בארצות הברית ובעולם. תומאס פרידמן, אנליסט וכותב טור אמריקני בולט, אמר כי טראמפ متكفين لها فوخة هنسيوت شلو لخونا لخلها خييم. ترامب بايمت رؤيت هاولام كخنوت كم آنوت بمجدال ترامب. أول دوغما هو أومير لتصرفت أت لو مشلمت مسبيك سخار ديرا عفور خنوت هباجت هزو شلخ. هو رؤى بأوروبا جوش مسخار شيخول لهفعيل من نوف راف على أرصوت هبريت ولخين هو معديف لفارك أوتام وآز لنهال مساومتان عن كل أخت مهم دينوت هلالو بنفراد أفال إن لو مستاق على هاشلخوت شل هدافار هزي. مازنيمي كريم بهك شير زي كاتف قام أمير علي أبو الفتخ ممخيل يعني أرصوت هبريت برشت أكس كي ترامب تسامي لخوخ نتخي بين أم هو نسي لخييم أو ملخ. أخ مسألة زو أنا إفشاريت للو هفيخات سفائيت أو شنوي بخكات أرصوت هبريت. هريشون زاكوك لتميخاتها تصفا شيها تصفا اينو توميخ بو وهشيني زاكوك لتميخاتها كونغرس في همدينوت شيقام شنهم لو تومخيم بمجمع هزوش لترامب. قام هم ممخيه بين الومي عبد الرزا فرجي راد مأمين شي ترامب نوكيت بمدينيوت كولونياليت لدفاراف هم تراها إكاريت شل هالناسيها أمريكانيه لشمور عال دعتها كهال هم كوميت ولشمور عال باسيس هبو خريم شلو. لدفاراف ترامب ميت زمانيت مدينيوت سمخوتيت وفريونيت. هبرشان بول ستريت جورنال جارد بيكر هت يخيس لملخيمة هالسخر شل ترامب نجد مدينوت شونوت متى ارزوت كتصاد متوباش بيوتر شين سيار صوت بريت ياخول هيا لعصوت هو هزير كي همشيخ مجمازو يقروم نازك كافيد لكالكلا ها امريكانيت. عاد كان توخني تشافو
كل إيران من طهران بها الشعاع شلوش إشلوشي. لا مأزنين شلوم خدشوت بكران تخلا سيكور نرخاف بخليها تكشورة هروسيم لا تسيوت في المنهيجة مهبخة بأوكرينيت أو بصفاها أوكرينيت بإكبوتها هتسهروت خسروتها بسيس شل سارخوتسها تركي بطعنتوها مأربلت ناجد إيران هشكزير هتركي زمان لمسرادها خوتس. مفكيد خيل هيام به مش مروتا مهبخاها إسلاميت أمير كي كوخ وخيل هيام به استميخ علي خلوتاف ميوس صوت هيدا بعل كوخام شلها ممخيم هايرانيم هجيا لرماشي مأفشرت له لهجيف تقوفا مخرعة مخيتست لخل يوم بكينس هشنتي هشميني شل האגודה האיראנית למודי שלום התקיים באוניברסיטת הביקוד והמטה של הצבא. מתנחל אחד נהרג, ארבעה נוספים נפצעו בפיגוע דקירה בעיר חיפה. בצל ידיעות סותרות בדבר פרטי התקרית, בזמן השלטונות הישראלים תקפו באזור טרטוס בסוריה. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. פרסום מחדש ביום שני לאזהרה של האימאם خامنئي منهيجة مهبخاها إسلاميت لفني 3 سنين لمدينوتها مخبروت لأرصوتها بريت بتسيوت ميها خشبون خامنئي دوت اي ار برشة خبرتية اكس بسفاها أوكرانيت زخاها تسيوت هذي لسكور نرخاف بتكشورة هروسيت سخنوت هيدعوت تاس كأشير يدعى باسم آية الله خامنئي هزكيرا لمشتريها بوبوت شيش افوتهم لزخوت او لزكوت باتمخا معربيت بأكار امريكايت ان خسرت توخيلت وفعكبوتا هتسهروت خسروت بسيس شل سارة خوتسة تركي باتعنتوها مأربيلت أخرنا نجد إيران وفيا شجريتها تركي بمسراد خوتس إيراني ببقشة أم شجريت تركيا بطهران أمر محمد خيدري بيوم شني لشجريتها تركي بطهران خيجابي كيرلانش بكيها أنت رسيمها مشتفيم شلشتي هم دينوت بهرجيشوت شل هم متساف بايزور مخيفين لهم منع مها أروت شجويوت ونتوخ لوم تسيوتي شي ألوليم لهوبيل لمخلقوت ومتخ بين شتي هم دينوت خيدري كنا اتمشيخ التقبنوت بها هتبشتوت شل همشتار هيسالي كايومها جدول بيوتير على هيتسيبوت بها بيتخون بايزور بهتجيش كي مدينوت اسلاميوت خشبوت צפויות למקד את מאמציהן בעצירת הפשעים והתוקבנות של המשטר הישראלי נגד העם המדוכא בפלסטין ונגד מדינות אחרות באזור כמו סוריה. שגריר טורקיה חיג'אב קרנגלש הדגיש בפגישה זו כי יעביר את העמדה של משרד החוץ האיראני למשרד החוץ במדינתו. מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית אמר כי כוח חיל הים בהסתמך על יכולותיו המבוססות ידע ועל כוחם של המומחים האיראנים הגיע לרמה המאפשרת להגיב תגובה מכרעת מוחצת לכל איום. במוצאי שבת הדגיש אלוף אלי ריזה טנקסירי, מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית, את התפקיד החשוב של חיל הים במשמרות המהפכה לקיים את הביטחון ולשמור על הביטחון האזורי, כאשר אמר, היום איננו תלויים באף מעצמה זרה, ובאמצעות הסתמכות על משאבים מבוססי ידע חיל הים במשמרות המהפכה נוקט צעדים לקראת השלטון. בהצהרה של הרפובליקה כי הרפובליקה האסלאמית של איראן הפנתה סטירת לחי לארצות הברית ובעלות בריתה בשנים האחרונות, טנקסירי אמר, מעצרם של 10 מלאכים בריטים שיחדרו לגבול המים הטריטוריאליים של איראן ושיקום נחליות איראניות הם היבטים שיבונים כוח וגאווה לאומה האיראנית. הכנס השנתי השמיני של האגודה האיראנית ללימודי השלום התקיים באוניברסיטת הפיקוד והמטה של צבא הרפובליקה האסלאמית על פי יחסי הציבור או הלשכה ליחסי ציבור של הצבא האיראני. הכנס השנתי השמיני של האגודה המדעית ללימודי שלום נערך בדפוס בשיתוף עם אוניברסיטת הפיקוד והמטה של הצבא האיראני, אוניברסיטת אלאם טבאטבאי, בית החוקרים חוקרי מדעי הרוח. מפקד אוניברסיטת הפיקוד והמטה של הצבא חוסיין ולבנד זמני בהתייחס למשימה העיקרית של הכוחות המזוינים האיראנים להיות יצירת ביטחון, אמר כי היכולת הכרחית לשלום וכי אוניברסיטה צבאית אנו מאמנים סטודנטים מוכשרים ומוכנים למלחמה כדי להביא שלום בר קיימא לאיראן. السيمينار الرشون للمدي إيران إراخ ببيت خخماء إيراني بفيينا بهشتتفوت مسبار أليتوت من أستريا بإيران بخسوتها نسباخ تربطي شهر بكها إسلاميت شل إيران بأستريا سمبزيون فينا للمدي إيران بهشتتفوت إشيم بولتيم كوليل شفارتس روش همخون هأستري لإيرانولوجيا سبك هزدمنوت لدون بهبتيم هشونيم شل مخكريم إيرانيولوجيين بهنسبخ هتربطي شهر بكها إسلاميت شل إيران بأستريا رزا غلامي هخمي على هشيروتيم همدعييم شل بروفيسور نصر الله راستجار إيرانولوج إيراني أستري شي هكديش شنيم مخياف لتخوم زي וכתב עשרות ספרים ומאמרים יקרי ערך או תקן והחייה יצירות חשובות. סגן הנשיא לעניינים בינלאומיים של האקדמיה הלאומית האוסטרית למדעים סיביל ונטאקר שהוא מזרחן ואירנולוג בעל שם הסביר את ההיסטוריה של האירנולוגיה באוסטריה ב-250 השנים האחרונות. הוא התייחס גם למורכבות של האירנולוגיה והסביר כמה נקודות של על הפירות או הפירות של תחום מדעי זה בחיזוק ההבנה התרבותית והמדעית בין קהילות תרבותיות שונות. מתנחל ישראלי נהרג, 4 נוספים נפצעו בפיגוע דקירה בעיר חיפה, בצל ידיעות סותרות בדבר פרטי התקרית, בזמן הכוחות הישראלים תקפו באזור טרטוס בסוריה. ארגון ההצלה הישראלי אשר כי בפיגוע בחיפה שהיה בסמוך לתחנת האוטובוסים בעיר גרם למותו של מתנחל אחד ופציעתם של 4 נוספים, 3 מהם במצב קשה. עוד נאמר כי מבצע הפיגוע נרצח. הדיווחים הצביעו על תוקף שני שנורה אף הוא, אך במשטרה הישראלית הסבירו כי ייתכן שהאדם השני לא היה מעורב בתקיפה, וזוהה בטעות כמבצע הפיגוע. כלי התקשורת בישראל דיווחו כי כוחות המשטרה סגרו את זירת התקרית ופועלים להסיר את החששות הנוספים. גם בתקשורת הישראלית היה בלבול וידיעות סותרות לגבי התקרית. מנגד, כוחות הכיבוש הישראלים סגרו את הכניסות לעיר ג'נין והמשיכו בהריסת התשתיות בשכונה המזרחית. שם ביצעו פשיטות ומעצרים נרחבים בקרב הפלסטינים. כוחות הכיבוש הישראלים פשטו על השכונה המזרחית והקיפו בית, מפו אותו ואיימו להפציץ ולהרוס את המשפחה הפלסטינית המתגוררת בבית הזה אם לא תתפנה ממנו. כוחות הכיבוש הישראלים השתמשו גם בכלי רכב משוריינים של איתן לסגירת הכניסה לעיר, דבר שהגביר את הסבל של הפלסטינים. בעיר שכם פשטו כוחות הכיבוש הישראלים על העיר מהמחסום הצבאי אל מורבאה, וכאשר פרצו עימותים בכפר שקבה ליד רמאללה ובעיירה אודלה ליד שכם, מה הביא לפציעתם של מספר בני אדם, בהם 2 ילדים, כתוצאה מירי חי של כוחות הכיבוש הישראלים. באגודה, אגודת הסהר האדום הפלסטיני, אישרו כי 2 הפצועים באזור שכם הם נער בן 13 ונער בן 15. כוחות הכיבוש הישראלים ממשיכים גם את ההתקפות על המחוזות ומחנות הפליטים בגדה המערבית הכבושה, תוך התגברות هبتيوت بها اموتيم امها فلسطينيم بنصاف لبشيتوت بها معتصريم نجد اسروت فلسطينيم كليل الشا وبتسوى معسيه تقللوت وتكيفا نجدها ازرخيم بهشختات هرخوش بها بتيم شلهم كخوت الكيبوش هيسريم بتخو جنب بيوم شني بقرب بتكيفا افيريت بازور طرطوس بمعرب سوريا شام דבחה סוכנות הידיעות הסורית סנה כי אם תוסי הכיבוש ביצעו תקיפות על העיר טרטוס אך לא דווח על פגיעות בפגיעות בקרה בקרב האזרחים עד כה. ראוי לציין כי כוחות הכיבוש הישראלים תקפו גם בעיר טרטוס ב-16 בדצמבר. עם תחילת חודש הרמדאן הקדוש והתנאים הכלכליים החברתיים הקשים הנובעים מהמצור הישראלי על הפלסטינים במחנה הפליטים ג'נין בגדה המערבית נמשכו ההתקפות הישראליות בתוך כך נהרסו הכוחות הישראלים הרסו בתי הפלסטינים. הדחבורים של הצבא הישראלי החריבו את הכבישים הראשיים והמשניים במחנה הפליטים ג'נין בגדה המערבית. בארץ טודי ציטט מקורות פלסטינים כי 40 אלף פלסטינים נעקרו מבתיהם בעקבות התוקפנות הישראלית. פלסטיני אחד אמר בריאיון לערוץ אל-עלם כי אנחנו מחכים לחזור לבתינו. האויב הישראלי חושב שהוא יכול לשבור את הרצון של הפלסטינים באמצעות עקירה, אבל הוא טועה. למרות התוקפנות וההתקפות של המשטר הישראלי, אנחנו מתעקשים לחיות במולדת שלנו, פלסטינה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן. אדבעם שלום מכל איראן מטהרן והננו עוברים לבין החדשות כאשר ביחס לשאלה המועלית על האפשרות שכבר התחיל או התחיל הסוף של המערב בעיקר ארצות הברית האנליסט מהעולם הערבי העריך כי הקרב בין זלנסקי לטראמפ הוא מסומן כתחילת השקיעה של המערב. האנליסט של העולם הערבי, אבדל ברי עטואן, התייחס לאימות המילולי בין ארצות הברית ואוקראינה, וכתב כי הקרב ביניהם מצביע על תחילת הסוף והשקיעה של שתי המדינות, שני המנהיגים והתמוטטות המחנה המערבי. לפי בארץ טודי, האנליסט אבדל ברי עטואן בהתייחס למה שקרה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא אוקראינה ולודומיר זלנסקי בבית הלבן, כתב בעיתון ראי ליום. הטעות של דונלד טראמפ בהתמודדות עם ולודומיר זלנסקי הייתה שהוא חשב שיש לו עסק עם אחד מנהיגי מדינות ערב ולא ציפה שזלנסקי יגיב לו מול המצלמות בוויכוח חזיתי ולעזוב את הארצות הברית מהר מאוד בלי לחתום על ההסכם שהיה שואף לו דונלד טראמפ הסכם סחר. הוא הוסיף הברשן הערבי אבדל ברי עטואן כי אמריקה הפסידה במלחמה באוקראינה. אנחנו לא חושבים שזה בלתי סביר שהקרב בין זלנסקי לטראמפ בהווה תחילת הסוף עבור שניהם וקריסת המחנה هم عربي شكيات هناتو في هتخزكوت هبريكس مي إداخ. بنتايم سيمون والترز أناليست شلها التون هبريتي اندبندنت كنا اتها بكوخ بين نسي ارسوت هبريت ترامب وسجنها نسي شلو ام نسي اوكرانيا زيلينسكي مولها متسلموت شلها تلفزيا كي ها روع ها بوليتي ها مرهيف بيها اخزري ومزعزية بيوتير شين رأى اي باعم بتلفزيا بيش الدور خاية ولاي ها روع هزي يهي يوتير مي استام بسات هستوريا بتلفزيا كتاب والترز. يتخين شزي هياها رجع شبو أمه شليمة نمخكا من مبات هؤلام وأولاي جروع مكاخ زي ألول لجروم لإيروئيم هم أيميم على الأوكراينا مأفر لكفولوت شلا يوم على شقار إيروبا وخموفان يوم على بريطانيا زي بلتين التان لخشا على بيت براب. هز لفي بارس دي مقدام يوتير هالشبوع مجازين فورجين افرز بما امر ها متيخيس لبقشة هراتها اسون بين ولودومير زيلينسكي لدونالد ترامب ببيت هلبان مدقيش كي سوقيازو كأكيا ات هاي سودوت بها اكرونوت شل هاي خسيم هالترانس اتلانتيين لأخار ملخيمة هاولام هشنية ذيه كبيرة اتسا سفكولاتسيوت لقبي هت بركوت هناتو ذياف هت متوتوت اشكيات هم عراف بأكار أرسوتها بكت. كان كل إيران من طهران مأزنين جنب خدشوت شل هيوم تنوعات هتكموت إسلامية فلسطينية حماس قنطاعت هريسات هبطيمها فلسطينيين بمخاني نور شمس على يديها مشتار هاي السعيدي بها فلسطينيين هم تقررين برسوات عزاه تأسفوس بيب شل خانوت افطار بيوم شبات هيوم هريشون بخدش رمضان بين هريسوت هبطيم شل هم على أفها كئيب هبلتي نسبال على الأفضان يكي ريهم بأكار بتسفون رتوات عزا شام نهرسو كليل كل بنيانيم شل أناشيم أفعال الصينيم هما تساب هزي شوني بهربي بعير خان يونس شي بدروم رتوات عزا باهني إلسو ألفي إلو بلتين فلسطينيم لشبور إتها تصوم بأهليم الريكع سيبل مي مخصور بمزون أوف مايم. مازني مكريم عاد كان تامش الدنيا اليوم نشوف لهجتمية مخاربة التموعيد عاد آز دخلكم شلوم قوله تروت كان كل إيران مي طهران.
Thank you.